Handrit er stofnun Íslands 9. mæ 1972. Olga Sigurðardóttir, húsmóðir. Hvar áttu heima, Olga? Hjarðarhaga 36, segir frá.
Á hverju nú að byrja?
Mér alveg sama, á hverju að
Já, við vorum að tala þarna, ég hlustaði á því þegar varst að tala drauma og þess áttar. Og þá datt mér í huga. Maður hefði nú reynt slíkt sjálfur. Varst að tala bæðum við vikendi að fólk dreymdi fyrir giftingu sinn og annað öðru. Og það var fyrir svona 33 árum að ég var heima í húsi minni, ysta húsi í Hnífsdal og ég kom út að mér fannst, sko, það var draumur, mér dreymdi þetta, að mér fannst ég koma út morgun tíma og ég stend út á hlaðinu og það þetta stilli, blankandi logn og sól yfir allt og ég sé lítinn bát, seglbát sem ég náttúrulega hafði aldrei sé seglbát fyrir, lítinn með mjallakvítum seglum og hann kemur fyrir tangan á Arnarnesinu og þessi hann var að koma úr alltaf fyrir því. Og að stefnuna tekur hann beint yfir fjörðin og að eins og hann ætlaði að lenda hjá húsin okkar, Ístahúsinu. Og á leiðinni þá var ég að hugsa hvað þetta sé nú fallegur bátur. Og gaman að fá að sjá svona. Þá er sagt bak við mig, á þessum bát er mannsefnið og hann kemur úr alltaf fyrir því. Og mér finnst ég líta við. Og ég sé engan og ég lít aftur á bátinn. Þá eru þessi sömu orð sagði við mig aftur. Á þess í þessum báti er mannsefnið þitt. Hann kemur alltaf fyrir því. Og mér fannst ég hrökka upp við þetta og svo var það ekki lengra. En ég svona árið seinna, þá kynntist ég mannsefninu mínu, þá kom hann til móðurbróðisins sem var skipstjóri í Hnífsdal á bát og áréri þar veturinn og það eru kynntustum við og sem erum nú búin að vera gift í 32 ár.